get ready to rumble!
Y'all ready for this?
Þungavegtin heima öllur íslenska fótboltans í hlaðvarps heimum og höfum verið það síðan við ýttum á rekk 1. oktober 2021. Verið velkomin að viðtækjunum kæru áskrifendur, takk fyrir að vera með okkur og eins og áður sagði við erum bara að fara að blása í herrlúðra og við erum að fara að vera enn grimmari. Silly season í fullum gangi á Íslandi, nú eru menn að ganga kaupum og sölum og svo held ég eftir áramót þá muni þetta fara svona almennilega af stað og ég held að þetta sé svona rétt að byrja. Kristján Óli mættur á sinn stað, vertu velkomin höfðingi.
Takk að ég kella, ég kallaði Kristján Óli síðast 1982, þannig að gaman að Nei,
þú, en ég get svo sem sagt, fróarinn að því við erum nú í lokuðum þætti, við myndum nú ekki gera það í opnum þætti
DJ Drasl, þannig eru bara grjótalda kjafti og kynna gest dagsins
Herðu, þetta já ég alltaf kallaði litli bróður þáttarins í FM 95 Blue og það mér svo sannur heiður að kalla þennan mann hér litli bróður þungavöktarinnar Litla flugvilein Ingimar Helgi
Þvílíkur heiður bara,
já.
Takk
Herðu, strákar, hversu gott fyrir sálartetri að hafa enska boltan í miðri viku, akkur þetta ekki oftar?
Það bara ekkert gott fyrir sála titrið, ég titraði ekki eitthvað að reyðu Án grín sko
Þetta búið gaman fyrir mig, allar fyrstu tveitarnir, voða gaman En ég held að ég
Svo er að spurning með kvöldið
Ég titra í kvöld
Já. Þungaveitin í bóði Nings veitingahús Ertu búin að kíkja á nýja heimasíðuna þeirra Ef ekki nings.is, þar getur að nota kóðan viktin Og færi þar góðan afslátt Rósebjedje.is er staðurinn Sjebjedje vörur er eitthvað sem allir eiga að nota Ég var í bolta í gær, ég bar á mig kuldi, gelið fyrir boltan og Kristján Húkaski segir, hvernig gekk þetta það?
Það gekk að góðlega höfður en hérna, tívarinn að komast í stand og hann var flottu fyrsta hálftíman og svo dróa á hans liði en Richard var í hörkustandi en ég geti trúið að kuldin hafi gert gefið mér þar.
Þetta algjör veistla. Ertu duglur að nota CBD vörur?
Já, síðast þegar ég var hérna þessar auðlýsinga virka hjá okkur ég hérna kefti bæði dropana og kulda. Í fyrst kefti ég kulda til gæði.
Já, við þurfum eiginlega bara græjan svona alvöru jólapakka.
Já, hvernig væri það?
Já, þannig alltaf að gera okkur greiða og komið tíma að fara að gera honum greiða. Herðu, KFC með þunga viktinni. Kristján, hvernig fórstu síðast á KFC og hvað fekkstu þér?
Ég pantaði KFC heim á laugardaginn fyrir börnin. Ég var að fara á fylleri og bara lítið volt senda þetta heim og hérna ég ætla að bíða svolítið. Það var nóg að gera þetta. Ég held þetta tæki enga stund. Ég ætla að panta að 6. Þetta, ég ætla að fresta fröður minni í veisluna hálftíma því að ég vildi taka móti gestunum að voltar þeir eru sem að fá að það er búið að vera smá umræðum þá og þannig að ég vildi taka móti bílstjórunum og gerði það og þeir voru helvítið ánægðir með kjúklingastrákarnir hann kom heitur sko það
Hversu gaman Ingimar heldur að sé fyrir Pretty Boy Chuck og Systu og Helga í góu bara eftir hver dag að telja 10, 20, 30, 40
Já, þetta veistla Ég náttúrulega býi höf, veist, eiginlega höfust að káf síðan mínum andi að því að besti staðurinn þar Selfoss-staðurinn
er bestur hann er góður maður
hann er bestur
Ég fór síðast þar í sumar þegar ég var á fótboltum út á Selfossi
Ölver stendur líka vaktina með þungaviktinni það var stappað út úr dyrum í gær það var rosa kvöld í gær í boltanum þar að segja enska boltanum svakalegi leikir margir hverjir og svo verður allir þið Tottenham stuðningsmenn að hittast á Ölveri fyrir leik í kvöld
Já, þeir eru alltaf mættir þarna ég er svo sem býðu þetta annars staðar en þegar og endum að ossa því einhverju ensku fyrirtæki það alltaf gaman á elfur
Hvað heldur að séu margir stuðningsmenn Tottenham á Íslandi, Ingimar? Ertu með einhverja svona hugmynd? Veistu hvað í klúbnum?
Sko, svona, ég myndi ekki sko svona það voru eitthvað alveg 200 okkar 300 okkar, held ég, sko, í klúbnum á sínu tíma en ég veit ekki stuðuna núna þetta ég fer alltaf bara í þessa frægu þú veist, Boga Ágústsson, Helga Björns Hjamma
Hvaða mótil erstu?
88
ok, þá langar mig að spyrja, ég veit ekki hvort það sagt þess að sögugt í mann En af hverju byrjar að halda með Tottenham?
Það bara pappi, hann sem þetta eru eigum Og þeir eru hvítir og Tottenham eru hvítir Þetta nú ekkert flóknar en það
Ekki flóknar en það
Ég bara, þú veist, með þennan djúvel að draga halda
Tottenham Þegar hann er nú ekki hvítastöfið
Nei, það er nú hann ekki
Snúrin
Hérna, þú byrjar að fylgjast almennilega með fótbolta, ég meina þú ert kannski, munum kannski 98-99, ártu 10-11 ára
Já.
Ég meina, hvert var þitt íkon? Varstu byrjar að fylgjast með þegar Klinsmann var með Tottenham?
Já, maður sá nú ekki marga leiki þetta en ég, þú veist, ég man alveg maður fylgdist mikið með á textavarpinu á þessum tíma hérna og frétti svo hver skoraði seinna meir 98, náttúrulega 98-99 vinnum við byggar fyrsta byggar minn og Allan Nilsen skoraði á móti Lester á Wembley ég man eftir því, ég man hvar ég var því og horfði á hann
Er það síðasti titl tóttan?
Nei, 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 2008 Chelsea, þá man ég, þetta eru þessi tveir svo náttúrulega vil ég ekki gleyma Audi Cup og Peace Cup 2003 nei. Í Suður Kóreu
Gleymist aldrei, herðu pílan úrvalsdeildin í pílu á stöð 2 sport á laugardaginn kemur fjórir eftir þeir sem vilja fara að hita upp og svona, þá það okke
Stjáni Það bara þannig og ég er með spjald heima núna og ég búin að vera aðeins aðeins með laumi og hérna, minn yngsti orðin dolfallin yfir pílinu, hann bara hann manískur
næsti lúk
nei, nei, hann verður ekkit pílari, hann fer það ekkit hann ekki jaðarsportsmaður sko en hérna, þetta bara svo geggja sport og fyrir alla aldurshópa og hvað þá þau sem eru orðið tvítugir og eldri að fá sér eitt, tvo öllar og held í þrefald og tuttugu það bara ekkit skemmtilega
þinn yngsti, hvað hann gamall?
Hann níu ára
níu ára
Er það gaurin sem er alltaf benga honum inn á Instagram hér?
Já ah.
Hann er nýja ára, Richard var að horfa á leik á sportbar í gærkvöldi og þar mætti bara nýja ára peginn inn og blessaður ekki, hvað er þú að gera hér? Ég hef nú bara að horfa á boltan í, hvað er hans skoðnar þú að gera hérna? Hver er pappinn? Hann er bara heima
Hann var á hufu, hann var easy gær
Já, já
Já, það bara nákvæmlega
Ánæða með hann
Já, það bara þannig Já, við ætlum að gera svona upp enska boltan og við höfum eftir að fara svol sem yfir meira Netgyro að sjálfsögðu með þungaviktinni Ertu búin að kaupa gjöf fyrir konuna, Ingimar?
Nei, þetta er allt í Þetta endar oft í ykkur rugli á mér, sko
Er ekki 2024, það ekki harður pakki?
Jó, það harður Já. Það verður eitt gler og, Ég náttúrulega svo ungur, það verður gler harður
Já, og líka, sko, nota Netgyro að þú getur borgað í febrúar Já. Það með splæstu bara almennlega
Og svo dreif ég bara, ég borgi ekki eins og í februar
Já, þú getur bara að dreifta þessu, bara eins og vilt Náði Netgyro appið, notaðu það til þess að kaupa jólagjafirnar Herru, við ætlum að byrja þetta og við ætlum að byrja þetta hér heima eins og ávallt áður en við förum í enska Herru, byrjum í Garðabæn Stjáni, Benedikt Vorjen enn eitt skellurinn fyrir vestra þeir eru að missa svolítið Benedikt Vorjen í stjörnuna Og hann keyptur, þið þurft að borga hann?
Borga vel, segja mínir menn. Ég hérna, var að reyna svona að fá þetta staðfest frá kjálkanum, en hérna, það fátt svör það. Mm. En þetta eitthvað 10-12 miljonir og mér erst það vel í lagt fyrir bendið, hann fyrir leikmaður og allt það. En, hérna,
Hvað mótur er hann?
Hann er 2001, þannig 24 ára, næsta ári. Þannig að, og stjarnan finnst mér, ég skil ekki alveg þessi kaup, stjarnan og fyrsta efnilegum gæðin sem er að spila þessum stöðum. Þeir eru með Örvar Eggert sem þið keypti fyrir metfíð frá HK í fyrra
Eða Robert Frosta
Robert Frosta er samt vill vera miðið maður hann er vonandi að færa hann að spila far svo eru með Adolf Dada og Hauku Brink spilaði lítið í sumar skoraði samt nokkuð mörg held hann að skora svipa mörg mörg og Benedikt í sumar hann er en þú þarf náttúrulega að breyta í þessar deild og en þetta ef hann að kosta kannski 3 miljónar minnin Ólivalur mér finnst Ólivalur betri leikmaður Þannig að þetta eitthvað svona að sé verið að setja smá plástur á það sár hjá King Helgar hannari en hérna og hvað er hann að vera hann einhver yfirborgaður þarna í stjörninu meðan þeir sem eru með stjörnu merki tattúverað á brjósti þeir fá mögulega strætókort og jú kannski mögulega sundkort í áltanuslaugina
Ingimar, hvað heldur að stjörna sig að pæli með þessum kaupum?
Sko, ég ætla ekki að gaggrina stjörnuna fyrir þessi kaupa því ég hef nú gaggrinn stjörnuna fyrir að vera frekar sloppi á markaði og hérna svona einhvern veginn stefnulausir að mínum mati Þannig ég, þú veist, þeir eru búin að ná í Andra Rúnar
Samuel Kára
Samuel Kára og Benedikt Mér veist það bara helviti fínt so far
Og markmannur Grindavík
Kaupar er auðvitað bara Vestri eru þetta bara, þetta fárlega mikilvægur leikmaður fyrir Vestra en ég held að kaupverði endurspegli það hann skoraði eitthvað 5 mörg með Vestra í fyrra það ekki eitthvað sturlað
Já, var líka að leggja upp mikið
Já, hann var allt í öllu í sóknarleiknum í fyrra þannig að ég ætla bara að hrósa þeim fyrir þetta
Stjáni, þá aðeins að Vestra ég meina Andri Rúnar, hann er farinn þegar hann loksins varð heill í sumar þá byrja hann að raðin, þegar Andri Rúnar er heill þá skorar hann, Benedikt Vorjen er farinn þetta eru íslenski strákar sem er að fara frá Vestra Stjáni og ég meina það ekkert auðvelt sko, úst, káa gengur illa að sækja íslenska leikmenn, hvað þá Vestra?
Já, eins og staðin í dáði fyrir kannski betri yfir eftir meni, báði nýliðarnir í deildinni núna eru að blási í herlúr og ná í alvöru byssur og hérna, eins og staðin núna ef ég ætti að setja hérna, eitthvað liðfæri niður núna í byrjun desember með við hvað er færa frá vestra eða ekki neitt komið að þá eru þeir rock bottom en Davíð hafa hlóa allir í fyrra að hann alltaf að halda sér liði uppi en hann gerði það þannig að þeir munum pottjétt sækja eitthvað, þetta bara spurning þetta ekki beint, það alltaf tala um þessi lotto
Þetta ekki lotto ekkert, þetta ekki lotto það hérna gamla mítan að þetta sé eitthvað lotto bara löngu búið
Þú ættir ekki árið, það árið betri tækni að geta skáta góða erlenda leikmenn
Þú ert með myndefni og alls konar dót þetta allt annað en var
líka, menn vilja, úst, leikmenn erlendir vilja, úst, þetta allt annað þegar vestri var í B-deildinni að náu leikmenn, þannig að það efstæði við sjáum bara Eskilæni sem mætir því búið í fyrir og spila á háu level í Svíþjóð og þannig að þeir geta alveg fundið góða leikmenn og þeir þurfa að gera það, þeir þurfa bunga leikmenn þeir eru skráðir í þungavættabikarnir það mögulega hvort það ekki geverði þarna í vinstri bakvörunum
þegar
þeir mæta í Akranessvellina eða á Kópavogsvelli í byrjun janúar en það er stutt það er mánuður og fimmtagur og ég er að bíða þar að Birki Sveinsson og félaga drullislega vakna að væri blundinni lög þar að henda inn deildabikarnum planinu þar svo ég geti fara að henda í þungavættabikarnina því að ég vill hafa hérna smá
fyrirvara alvöru skipulag
já skipulag er mín ær og kýr þannig að en vestri
en verða vestri með því eins og móti
já þeir ég allavega búin að skrá og það biðlisti þannig að
en
ég þarf að heyri í Davíð og
þú varst að vera búin að heyri í liðinu sem eru eitt á biðlisti þegar ég eru þau með liði
en ég meina KF er á biðlista
en er ekki vestri að hugsa þetta þannig það desember okkur þeir eru að missa þessa íslensku stráka og þeir væntanlega eru að fara að sækja sér einhver útlendinga þeir væntanlega bíða aðeins með það að sækja og eru ekki að tala janúar
Já, það liggur ekkert á
Þú veit fáðu síðast alveg fyrsta
fyrir Er hýta vellir um þetta fyrir vestan
Nei, það góðar ítur hann Það getur skafa
Þýðir ekkert að
Þú var samt að vera kláru með hópin
Já. Í þessu samingi að þeir eru að missa íslensku strákana Hversu sterkt að halda Eyði Aróni?
Það náttúrulega rísa stórt
Hann hefur aðeins hækka launin Ég skal alveg
lofa
því Já, eðlilega Ég meni, ég held að myndi lappin í Myndi hann ekki lappin í flestbyrjunarlið?
Jú, ég held það sko
Það nokkuð lúst
Það sveit besti miðvörin í deildinni
Já, herðu, drengir Höldum áfram Stjáni, Damir Það að koma núna loksins niðursta Í hans mál
Já, hann að fara til Singapúr núna 14. des Og hérna, bara flott fyrir hann
Brúnei, hefði ekki?
Jú, Brúnei Spilar í Singapúrs deildinni Og staðsettir í Brúnei Og hérna, bara flott Þannig að hefði með blikum núna Þeir eru byrjað að ræfa Og hérna, kemur úandi út í hörkustandi og
Þýðir þetta að Damir eigi þá loksins skilið að húst, hann er húst, mér finnst að Damir ætti að vera í landslíshóp sko með hafsendana sem við eigum í dag sko
ég veit ekki hvort að þessi deild sé sterkar en íslenska deildin og ég en allavega ef á okkar hórætt eða haldi á honum íslenska liði þá ekki verið að fylgjast með honum þar en arftæki hans mun vonandi gera það og hérna, við erum ekkert með hafsenda á hérna, færibandi hana. Ef að þetta eigur líkur að komast í landslíð þá var það bara geggjað en hérna bara hann eins og sagði í viðtali við fótboltamundunet að þetta var síðasti séns og hérna vonandi gengur nú bara vel og en ég vona að koma Breiðablik fyrir en síðar aftur
Hvernig það? Er blikarnir, hann náur náttúrulega ára eftir að samningi?
Nei, hann búin að bara rifta
Já, en þú veist, fram að því
Hann átti ára eftir
Já, hann gat hann sjálfur rift
Já, þetta var bara samkomulag Þetta var eitthvað gamla góða gentleman's agreement
Vel gert hjá blikum samt að hleypa honum
Já, það fór alveg prik fyrir það
Herðu, það var eitt leikur núna, hvað var hann ekki, fyrradag?
Mándaginn
Í hérna bósmótinu Háka fjögur, víkingur fjögur Það var marka veisla Og sangat öllu stjáni Hvað eru víkingarnir að bjóði í Atlaþór?
Ég þeir eru búin að bjóði hann og fengu Bara hart nei Og vermiðin hækkaði vantar eftir þennan leik Hann setur fjögur í grilli á sambandsdeildar kóngunum í Víkingi og hérna stóð sér virkilega vel í þessum
leik Góð mörkjum
Já, góð bara menn, hann uníki sig leikmaður
Þessi gæja á ekki að spila í bjettild
Nei, það verður erfitt fyrir háka á haldunum og hérna en hann framlindi við þó í vor þannig að þeir eru ágætlega sterkri stöðu hvað það var þar en hérna ég bara hlakka til að sjá hvað næstu skrifa hann tekur en hann þarf alltaf að spila hann þarf ekki að fara eitthvað liða sem hann er að fara að sita á bekk eða eitthvað svoleiðis en ég var háka verið með hann í B-deildinni þá er það klárt mála þeir verða í 100% í toppinn því að hann mun rafa þeim inn
já, hann skoði 20 fyrstil, plus
já, ég bara nokkuð viss það þannig að þetta var hinna sending og hveragerði í kórinn það bara þannig en hérna víkingarnir voru náttúrulega þeir voru komnir hérna frá Armeníu á föstudag og laugardag
Fyrir þá sem ekki vita, hvernig var víkingarnir stilla upp? Úst.
Þeir voru með bara, það voru Pálmiður í markinu, svo voru Halldór Smári var hérna, þeir voru með Helga
Guðjóns,
Helga Guðjóns, já, Daði Berg skorar hérna, svo voru Helgi Guðjóns, Matti Villa var á miðunni, Níko upp á topp, þannig að það voru alveg gæjar að vinna sem að, sem að hérna, eru búin að spila mikið, þannig að þetta
var okkur. Mikið af nöfnum líka sem maður hafði ekki mikið séð,
já,
er annað flokkstrákar og...
En þeir voru ekki bara að taka einu svona æfingu frá því, úst, hérna, fyrir leikinn út í Armeni, þannig að þeir voru pínur ykkar og þeir náttúrulega voru ekki nenni sem fyrir sitt litla líf, en, en háka bara, voru með menn á reynslu og þeir eru það að sanna sig fyrir nýjum stjóra, með, meðal annars fyrirvændi læri sitt Mikael Sníkul og svona og fyrir austan Unnar sem að spilaði hjá Hemma Hreiður í Þrótt í Vogum og svo fyrirliði þar, hvað heitir hann Haukur held ég, þannig að En ef háka þarf að sækja leikmenn í þriðju og fjóru deild, þá veit ekki hvað, hversu langt er ná í sumar, en, en það kemur í ljós, en þetta var skemmtur leikur og bara, ég hef aldrei séð svona mætningu á leiki nómur. Það voru, það var bara vel setið í stúkunum, ég er nokkuð viss um það, það hefði verið fleiri þessum leik, heldur hún einhvern leikinn á háka í sumar. Í
já, ok, já, ok. Já, okay, okay.
Bara eitt um alla. Alla Þór, Jónason, hann djúvel hann búin að bæta sig
Já, ég með hann, hann líka bara komið tækni sko.
Já, já. Það bara alvöru gæði Jón
Já, þetta bara
Hann var sko, hann var eins og með samning á borðinu frá Selfoss Ég sat að þeim fundi með pennan í höndinni Ákvað allan aðeins að býða með þetta, fór heim Og svo fór hann í háka okkur tveim viku sinna
Já, já maður fann hann og hérna
Já,
bara mjögulega, mjögulega mistök hjá litlu fyrirvölinu þar
Já, við vorum með alltaf á borðunum, hann þurfti bara skrifundir En svo var eitthvað búið að hringja og...
Já, 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 já. Herðu, hérna, talandi aðeins um víkingana Hérna, mér langar að fara í hérna viðtal við vin okkar Sævi Pétursson hjá Káa, náttúrulega Daniel Hafsteinsson og Sveinn Margir Voru náttúrulega gangu til liðs við víking og Káa vildi náttúrulega halda þeim þeir voru að tala það að þeir ætla að fara að byggja upp liðið svona í kringum, hvað hann ekki að tala þetta 96 til 2001 eitthvað svona þú veist,
já.
Þetta kor Sævar segir í viðtalinu Ingimar að það sé eiginlega bara ekki orðið hægt að keppa við Breiðablik og Víking, þeir eru bara komnir svona í sér deild með við önnur lið
Heimitt. Já, já, það er bara hann og Valur vantilega líka og mjögulega Káa er á einhverjum tímpúti
Já, hérna, Kerisis peningarnir
Já, Kerisis og allt það Ég meina, þetta er bara grimmur markaður veist, og að fá leik með norður Sérstaklega úr þarna að missa norður Norðangurina suður sko. Það er auðvitað helviti grimmt sko.
Hérna, eins og Káa, ég meina Ég las svolítið út úr þessu viðtali við Sævar Svona, þú veist Að hafa pyrringur að hafa að mista Það er bara já, svona, svona setback
Og Bjarki, hann rifti líka, en hann samti aftur eða
Bjarni, hann er búin að segja mig aftur
já, já, já.
En Danni Hafsteins er náttúrulega hérna,
prímus
mótum Hann sem er að fara að vera allt sísonni með vikingunum Sveinn Margir er náttúrulega að vera lítið hérna,
með
já. Þannig að það er svona feiti beitin fyrir næsta ár sko. Já, hva, máli, hva? Það, máli er það að Danni Hafsteins velur það að fara í viking og fara lári laun þar heldur hann að gat fengi hjá Káa Þannig að það er fótboltar lástað fyrir því að hann velur það að fara í viking Hann er ekki bara keppu um Íslandsmeistar til að Káa Við getum bara fullir það hann ekkert að fara að ná Íslandsmeistaratitil og káa nema bara það þyrfti eitthvað mikið að gerast og hérna, hann sér bara fram á það að hann getur Íslandsmeistari á Víkingi og náður langt í Evrópu bara það að hérna, bara það ef að hérna, Víkingandi fara áfram í sambandinu þá var hann bara að fara fyrsti alvöru leikur hans fyrir Víking það verður bara í playoff í sambandinu hvað myndir við að gera það eða spila hérna, í kjarnafæðimótinu og móti Dalvík og hörðu snævar á hliðalínunni
Þetta verður
Nei, ég bara spyr
Já, já, já
Þetta bara góða vangaveltur
Hvað haldið með Viðar? Ef Sæfa spurði út í það en hann vildi nú lítið gefa upp Haldið að Viðar Örn verða
Þið verða bara en halda hún núna
Er það ekki?
Annars verðum að missa rosalega úr liðin
Þegar að Viðar lóksum statti í gang Há byrjaði hann
að ráða Já, og Elvar Árni fari líka Áski sig ekki svo nær aldrei þremleiki mér öð Þannig
Minn maður líka að æfa eins og hérna, fárulega mikið núna þessa dagana
Þannig að hérna, maður missir ekki æfingu
Hann missir ekki aðingur og að taka auka aðingur Þannig að hérna, þú veist hann er heill og í
standi Hann er menn og misjón næsta sumar
Það er bara hann í
Herðu, bara svona í lokin hér á Íslandi Aðeins um Akureyri, Aron Kristoffer er reyftið að Þórstjáni
Ná, ég veit ekki hvað hva, hva, um Hann væri með allt sitt hérna í bænum hann,
Hvað, ég meina, geti ekki eitthvað liðina
Jú, 100%
Og Dagur Hammer komin í breiðoltið
Leikni Hammer time í get
Hammer time
Tengdasonur hérna, Helgu og Helgadóttur vissu það ekki?
Nei, ég vissi það ekki.
Nei.
Ég skildi ekki hvað djöfull, hún var alltaf að gera leiki mann þegar tíværin var það fyrir tveim mánuðum. Það var ekki, það var eitthvað góð ástæða fyrir því, jú. Ég er alltaf vona að það samband hafi haldið.
Ágætis lengi spilari, Dagur Ingi.
Já, já, held að hann hendi bara vel þarna.
Já, hann hélt stjúp sínu mínum út á liðinu og það var banamein Helga Sigurðssonar, get ég sagt ykkur í Grindavík.
Já, það þannig.
Þetta Dagur Ingi nema svona 700 sinnum betri en nafni sinn.
Já, já, herðu, við ætlum að fara í það sem já, allir að bíða eftir, það enski boltinn, það var þetta spilað í gær og í fyrra kvöld og það spilað í kvöld. Byrjum bara á gærkvöldinu og byrjum náttúrulega bara á stærsta leiknum, hann fór fram á Emirates, svona fyrsta stóra próf Ruben Amorín sem stjóri Manchester United. Markalaust eftir fyrirháleikin og það gerðist ákaflega lítið í fyrirháleik liðin skiptust ásóldi að vera með boltan United var á köflum 60% með boltan það var nánast bara á sínum eigin vallarhelmingi sköpuðu gott sem ekki neitt það var eitt skot þarna sem að fór fram hjá
Dalot
það var í raunin að eina en Jurrien Timber kom svo Arsenal yfir á 54. mínútu eftir hornspyrnu Og svo var það á 73. mínútu Önnur hotspilna, Thomas Partey skallaði hann á fjærstönginni í afturendan á Saliba og þaðan í netið 2-0 loka tölur Mér langar að spyrja ykkur drengir Frá tímabilinu 2023-2024 frá tímabilinu sem hósti í fyrra og til dagsins í dag, hvað heldur Arsenal sér búið að skora mörgum hotspilnum?
Ég held ekki, ég veit að 22
Já. 22 hotspilnur á rúmu ári
Já, þetta þannig gæð, ég hef aldrei séð svona aumingjalega varnarleiki hotspilnum Og maðurinn í búrinu hann á bara verið í búri, hann ónana þetta var ótrúlega vík, hann bara fastur á línunni og þetta er alveg spynnu, þetta allt skrúin á marki farðu bara og kýldi þetta í burtu
þú getur nota hendun
já, hann má kýla hendunum sko, og þetta var mjög daburt Deklan Ræs allt í orðin einhver David Beckham að taka hotspinn sko. Ég...
Þetta var reyndar ekkert eðlilega góð
Já, ég vissi ekki að geti sparka á sinni bóttan
Hann tekur miklu betri hotspinn en Saka hinum einn sko.
En af hverju hérna er svona erfitt Af hverju er svona erfitt að verjast þessu
Ég Þeir eru alltaf einhverju zonal marking
Já, mér var stæðilega pyrrandi að þeir hafi allan ekki Þú veist þetta voru hvað, 12 eða 13 hot sem þeir tóku nánast öll eins Mér var pyrrandi að Júna gerði ekki neitt Þeir breyttu aldrei Þeir eru því líkum vandræðum Það komu náttúrulega tvö mörg upp úr þessu plus að sirk sína sig skora sjálfsmarkana í seinnáleik Akkur breyttu ekki hvernig þeir voru að verjast Mér er þetta pyrrandi þeir voru alltaf í þessu sónaldóti Akkur prófuðu ekki maður
að
mann
Já, ótrúlegt af því að hérna, þetta var heldur betur ekki að virka og bara Arsenal bara stærri og sterkari
Já.
Og munnum þarna í bláu treyjunum í gær þetta er öllu sama, svo framhald sem þið fá útborgað á föstu dögum
Þetta var ekkit eðlilega leiðilegu leikur
Já, þetta var hund fucking leiðilegt sko, og hérna
sko, ég
og Arsenal vinnur náttúrulega aldrei titil ef þetta eru einu hérna, færi sem þið fá upp úr hotspinn
Sko, ég velti fyrir mér byrjum bara á United á hennu tökum hans Arsenal sko, Amorín er greinilega svona eitthvað aðeins að skoða svæði því að bara besti maður liðsins undanfarnar vikur og frábara mót Everton, ég veit þetta Everton Amadi Aló byrjar á bekknum Markus Rashford og Joshua Sirkse sem skoruðu sig ykkur tvö mörkinu mót Everton, þeir byrja báður á bekknum Mason Mount kemur inn í liðið Mason Mount talið vera svona leikmaðurinn sem Amorín svona horfir til að geta orðið hans líkill fór ekki mikið fyrir honum í gær
Nei, hann verður, ef að Mason Mount verður líkillinn á Amorín, þá verður Amorín ekki lengi starfi það bara þannig Garnaccio finnst mér búin að vera ömulugur eftir að hann kom, hann er bara hann, mér finnst hann ekki vera nógu góður til að vera í treyjur í nummer 17 hjá Manchester United 2024, því miður, og kemur ekkit út úr honum og minnst það skárri þegar hann er þá allavega á bara vængnum en ekki þarna einhverju
Já, það er nefnilega máli, ég held að henda honum mjög illa að vera ekki bara út í vittinni og þú veist, einangröður einn og einn og allt þetta dót, sko. Ég held að Garnaccio geti tapa hellinga á spilinni þessu kerfi
Ég var að tala á móti Everton sko, Bruno Fernandes í gær þetta hauskúpuleikur hentar Bruno að spila svona aftalegi í þessu kerfi
Hann var hörmulegur gær
líkamstjáning og annað úst. Hann er svo sé alltaf að fara að grenja
Þetta er fyrirliðin
Já, hann er alltaf svo sé alltaf bara að fara að koma tár úr augunum á hún og tuðandi yfir öllu og hérna, hann er ekki að fara með góðu fordæmi fyrir sínum mönnum en ég veit í hvert að vera fyrirlið það vantar alvöru lítir inn á öllin
Ingimar, maður svona veltið fyrir sér sá nú marga á Axinu og svona þegar United vann Everton 4-0 það var það var mikil hátíð og nú bara Hamorín kominn eitthvað svona en svona ef einhverir hafa svona skilning á leiknum þá vita nú flestir að þetta mun taka smá tíma og ég veit að margir af þessum leikmönnum sem spiluðu í gær verða ekki byrjunarlið Amorín þegar næsta tímabil byrjar.
Nei, nei, og maður sá það og þú veist, það var það sem við rættum í gær, ég horfði á þetta með nokkrum fárveikum, bæði Arsenal og United-mönnum og það var svona umræðin í gær, það er langt í land, veist, það er fullt að leikmönnum að, veist, sem Amorín mun ekki nota og hann þarf nokkra glugga í þetta.
Jú, sko, Stjáni, við getum sagt það núna, United er í 11. sæti og nú held ég að sé bara klárt hverjir verði í topp fjórum. Þetta er bara spurning, þetta 5. sæti gefur meistaradeildina, það er sætið.
Já, þeir þurfa að eima á það og það verður reykt auðvöldan á því, minna, Brighton er betra liðið í dag, Tottenham á deginu sem er betri en United, miklu betri, minnir þess að þannig að Aston Villa unnugóðan sigur í gær líka, þannig að ég hef pína áhyggjur því að leikmenn bara ekki nógu góður.
Sjáum ég, sko, ég velti líka einu fyrir mér hérna Rasmus Højlund sem byrjar upp á topp í gær og í þessu leikkerfi sem hann að spila myndi ég telja, ég nú ekki eitthvað þjálfara menntaður og eitthvað þjálfað en sendir í þessu kerfi þarf að geta haldið boltanum upp á topp. Højlund gerir það ekki.
Fyrsta touch á Højlund er bara eins og að sparki veg þú og sem kemur bara tilbaka þannig að hann þarf að bæta sig í því ef hann þarf að halda sér stöðu og
Það er bara engin nýja í United sem er nógu góð
Nei.
Og það er bara því miður þannig Sirksi, hvað finnst ykkur um hann?
Ég get hann ekki, því miður
Nei, veist
Hann er að spila sko tveimur X-um og
Nei, þetta er bara djók
2XL og
Það er rosalega, þetta er rosalega furðuleg líkamstjáning
Rasmus Rasmus er að setja hann utan alltaf frábært og alltaf Ég efast að nenni að fara á bak samt sko Þannig að ég kannski
Já, hvað þið gerir samt, það við viljum vera með eitthvað
Jóróin
Já, Leni Jóró, hann kom vel í nýtt
Það ástæði fyrir að vera kiptur á þennan pening sko, á þessum aldri
Það eru aðeins í Arsenal, ég menna, þú veist Arsenal voru ekki endilega eitthvað svakalega góðir eitthvað frábæri í þessum leik en þú veist, þeir voru bara solid Ingimar og þetta var eitthvað neginn aldrei eitthvað hætta
Nei, ekki þannig maður svona hafði á tilfinningu að þetta myndi að Arsenal myndi grændanleik fyrir áleikur var hundleilugur og svona bara eitthvað taktísk bara áttu að getur sagt, það gerðist ekkert en þessi þetta hotnadæmi og þeim var alltaf að fara að skila þeim held ég með hvernig United var að verjast hotunum þá bara, mér fannst það að vera tímaspursmál
Já, fjórðaskipti sem vinna United í röð og hérna en ég, það er betri líð en Arsenal sér deild finnst mér en þeir eru betri með Ødegaardinn og ég var að gæla að United myndi nýtist það að ég væri með hérna pólsku keilunarni í hjarta varnarnar í Kivior
Hann átti bara góða leik
Já, hann var góður nefnilega og þetta er svona fyrsti alvöru leiku sem sé honum en það var allt þetta hrósuna mikið eftir leik
Hann átti góða leik
og hann var mjög góður og Timber er svona bara hafsend í bakverðinum og það virkar alveg hann Ben White hefur verið að leysa þetta þannig og þeir komast upp með að vera með Kivior og sinn Sjenko í fjagramanna vartalina og svo fá sér mark hann Ræja þurfti að vera einu sinni þannig að varði skalla frá delikt og gera það vel en annars var Jón
það er náttúrulega bara þannig að Saliba er með þetta Van Dijk svona element það allir við hliðina að vera góðir
Það er málið
Herru, góður sigur hjá Arsenal og núna er munurinn 7 stig á topplið Liverpool sem að heimsók
Ég var að hugsa það í gær þegar ég var að fara í gegnum samfélagsmiðlun að ætli ég voni ekki bara Liverpool verði meistari frekar en Arsenal Þetta Arsenal samfélag er náttúrulega bara eitthvað orðið að þreytast sko.
Það var mikið sagt eða þú þarna vona
Já, það er bara þannig
Já, það er nákvæmlega þannig En förum norður, Newcastle Liverpool oftar en ekki þegar þessi lið mætast þá gerast einhverju töfrar Ég held að það hafi verið 16-16 í marktilurinnum 6 mörk 3-3 Newcastle komst tvisvar í fórustu Alexander Isak með sturla marka á 35. mínútu Curtis Jones jafnaði síðan í upphafi síðara hálfleiks á þeirri 50. Anthony Gordon kom Newcastle aftur yfir eftir undirbúning Isak Sala skoraði síðan á 68. mínútu eftir undirbúning Trent og Trent laði síðan upp annar mark á Sala á 83. 2-3 Fabian Schär á 90. mínútu kom betur aðeins að kelli þær á eftir en 3-3 jafntefli Stjáni, ég held að Liverpool geti bara, úrst, örgla pirrar hafa ekki klárað þetta, viðst, þú eru komnir en svona heilt yfir bara virt stíð þarna þegar allt kemur til alls
Já, þeir geta það, Newcastle voru í fyrirháleik áttu að vera bara meira yfir háleik og svo bara er 5 minnti liðin að seinna að Liverpool búið jafna en koma samt yfir aftur og það bara svo niður í og sækja jöfnunamark eftir skóarhlaup Keller en þetta var skemmtileg leikur og töluvert skemmtilegri fótboltaleikur heldur en við sáum á bókasafninu í London en hérna Liverpool virði punktin en Kelly nú vitum við það bara þegar allir sem eru klára hann lappar inn í marki það hann sagði að slota hann var að markmaður og þetta úst, hérna auðvelt að vera gáðar eftir á allt það en þessi tveir punktar mm-hmm. þeir geta alveg tali í maí sko af því að núna eru leikir bara það eru tveir leikir á viku núna fram bara í janúar og mm-hmm. þeir voru það helvíti heppni með bekadrátt eins og svo ofta á við liðupúlmenn fengu eitthvað dietetalið meðan United þarf að fara á aftur á bókasafnið, spurning hvað það verði opið en hérna bara virða punktin púlararnir en núkastumenn voru mjög góður í sinleik og Ísak, hann að fara Arsenal að fara að kaupa hann, þá getur Arsenal alveg ógna liðupúli, því að Kai Havertz var hérna skuggina sjálfur sér eins og svo ofta áður
Ísak að mínu mati fyrir utan Erling Haaland þá var hann besti sentirinn í þessari deild
besta nýjan, hann er alltaf besta Darfi Núnes
besta nýjan, ég er að tala um það
Núnes fær eitthvað sjö færi í geir, sko skora
já, Núnes er ekki nóg góð fyrir Liverpool og ég held að flestir púlar séu löngu búin að átta sig á því og orðin
frekar pyrra á rán ég fekk frá nokkur veikum í geir bara, þeir eru nú var mælin fullur
það bara vandamálum í Ísak, ef hann var í alltaf heill þá var hann einmitt eins og ég segi, næst bestur ef hann það ekki
hérna, Ingimar, áðurinn koma Sala breytingin á Liverpool samt í þessum leik í gær bara innkoma Trent
já, það var bara breytist leikur
gjörbreyti leikum
þetta var svo miklu skemmtilega leikur heldur en United Arsenal í gær og þannig að augu mín voru svolítið á honum hins vegar fannst mér Newcastle líka frekar upplugir og það voru þarna Anthony Gordon að fara ekki framjá hérna Keller og Jacob Murphy
já.
Þegar hann setur hann framjá hérna þegar hann kom út fyrir tegin þannig að Newcastle þeir hefðu átt að vinna hann leik í gær að mínum andi
Púlarði sáttari með stíði sko
Kristján, Mohamed Salah Er eitthvað betur en hann í heiminum í dag? As it stands
Ég var að segja að Mountain er engin betri Ekki fræðilur Og sennilega engin í betra standi heldur sko
Hvenær alltaf Liverpool bara setja 500 rúst pund á borðið og bara klári
Þeir eru að fara að gera
Já, þeir gera það
Þeir verða bara að gera
það
Vanda ekki að koma með tilboð og ef hann fær 300 rúst pund þá fær Salah 500, það bara þannig
Ef það einhver sem fer á þessari þrenningu þá það trend
Já,
hann vill þetta í fútspor Michael Owen
Það líklegast
Það til Real Madrid eins og heimi Guðjón skallar
Og Salah setti
Festi vinnu að sér það líka
Setti enn eitt metið í gær Mohamed Salah 37. Skipti sem hann skorar og assistar í sama leiknum tók fram úr Wayne Rooney komin í 30
Rooney ekki alveg saman standi og Salah í dag
Nálati
Salah töluvert í landa ná Rooney samt í hérna titlasöfnu
Já, hann komin í 170 mörkin Mohamed Salah Gæti hann ekki bara bætt Alan Shearer ef hann heldur áfram í enn skólastildi næstu þrjú árin
Hvað 260 og hvað?
260
Já, hann skora ekki 30 mörk í
Nei,
þrjú
Hann á kannski fjögur Ég myndi segja
Hann þarf fimm tímabil
Er ekki Harry Kane nummer 2? Eða Andy Cole?
Harry Kane 2 Harry Kane 2
214 eða eitthvað hannig
Já
Hann væri Harry Kane allavega
Já, mista líklegt
Silfurskorin
Herðu, förum á Etihad leikungin Manchester City stöðaði blæðinguna Er þetta ekki góð reglastjáni? Ef þú vilt vinna fótboltaleikið Þú ert ekki með Rodri Þá spilar þú Kevin De Bruyne
Já, já, Pep bara tala við Hann vildi í spilunum Hann bara búin ekki múin að vera heilli meir en það sem hann hefur verið að spila Og í gær var City eins og hérna hópurinn núna að þeir sem eru heilir þá fannst mér þetta svona besta liðið reyla mm-hmm. og hérna Jack Reilly sko hún á miðjuna ég var hrifin af því og Doku út á kanti og
En Ortega í markinu eitt svona bergum, hvað var það?
Já, hann bara hent honum út fyrir liðupúleikinu og allar leiðunum að fá okkar rönn og bara þess að setja blóð og tennið og þetta svona og kannski fara nokkra aukaæfingar staðin fyrir að fara í tattoo downtown Manchester sko þannig að ég held að það sé bara sniðut og þetta var skildu sigur og hefði geta verið stærri sko
Já, hérna, þar sitt ég hafa ykkur ágjur af því hérna Ingimar, ég mun að Holland leggur upp svo sem í gær en hann svona slakna aðeins á honum í marka sko
Já, nei, þeir þurfa ekki ágjur af því þegar að hérna sitt í þú veist, þeir að spila sinn leik þá mun hann alltaf að skora yngra ágjur af því og ég held að Peppa heldur ekki ágjur
Nei,
maður sála er komin yfir hann
Sá bara gær
Hvað ætti stuðulli fyrir mót að hann er markaðistur hafi verið 1.50 eða?
Já, jafnvel minna Já,
já.
Ég bara ef Kevin De Bruyne er heill þú veist og er þetta líð allt annað sko.
En ég var að horfa að hann sá hann að fyrirháleiki gær þú veist að vera með Grílis og Doku sekur þetta miklu meiri ógn
Doku var vinstra minn og Grílis var á miðjunni
Já
Bittu, Hann var framála á miðju
Var Bernardo Silva þá á kantinum?
Bernardo var hægra mín
Mér sýndist að sjá Grílis alltaf hann að
Nei, hann var á miðinni og þeir voru rósunum eftir leik og hann hérna búin að vera ömulegur hann er hvorki búin að leggja upp við að skora í einhverja hérna, 400 okkar daga sko, þetta leikmaður sem kostaði 100 milljónir punda
sko.
Það talaði að Calvin Phillips hafi verið lélegkaup en ég, mér finnst Jú, hann búin að gera eitthvað að hann grílis en með við það sem hann kosta hann ekki búin að gera mikið sko.
Nei, hann samt, svona, notar á miðjun mjög veist það snjalt, þú veist, hann ótrúlega góðu bólkerjér og
Já,
ég held hann geti virkað
Hann heldur ekki með hraða sem hún vilt kannski sjá í kantmönnum
Herðu, förum á suðuströndina Chelsea mætti Southampton 1-5 loka staðan þar Ingimar, gæti Chelsea gert eitthvað að allega að þessu, ég meina þeir eru komin núna með nokkra í röð og þeir eru búin að skora flest mörk í deildinu og virðast bara eiga mjög auðvelt með að skora í leikjum
Já, ég held þeir geti hérna jafnvel orðið meistarar Ég held það í alvörunni
Það var rosalegt
Mareska mæta á tjæði
Já, ég meina
Já, þetta búta sem steppi hann í fyrra og hérna, Positino var sóttur og ofta hérna, breyti öllu og þeir vorum að kaupa endrasta mönnum En Bólín, hann var ekki sáttur, rífur í gikkin og tekur þennan mestarein sem náttúrulega úr Pep skólanum og þeir eru með hæsta XG í sögu away teams í sögu ensku úrvalsdeildarinnar og þeir eru ekki að geta mun fleiri, þetta voru einhver mörkana fyrir opnum marki og það Southampton liðið að þeir alltaf spila sig út úr hérna, öllum pressum þá var það faraði lópeinnið með 10-12 stig sko.
Heldur þau eru þið áfram kannski manni færri?
Já, þeir voru bara að spila úst, og svo betnar eitthvað rífur í krulla rífur í háröðunum með svo 5 ára stelpa sko.
Bara ef maður horfir á breiddin í sliði það sem Mareska búin að gera það sturla
Já, ég meina Jackson tók... í gæra á bekknum og kemur ekki svona inn á og Sancho kemur inn á Það alveg breiddan og þeir leik í sambandinu en ekki í tjampa lík sko. Þeir meðspurðu sama en þá og geta nota minni spáma
Ég meina þeir eru ekki eins með Cole Palmer skráðan í hóp þar en þá, þannig að hérna, það bara þægilegt kaff og síka fyrir þá en...
Já, þeir ætlaðu að meistara, þá þurfa að segja þá þurfa að finna einhvern alvöru kýpir í janúar Hver það ætti að vera, ég veit það ekki
Strákar, Gary O'Neill búinn, Jólun
Það styttist
Já Hann er búið með 8 líf og 9
Já, hann á vestan
Hann fór í gær, ég sá einhverja grein í gær sem ég las hérna, Þá fór hann að þakka fyrir leikinn
Já, og þeir sungu You will be sacked in the morning
Já, bara sama á vestan stúðin sem er sunguð eftir leikinn sinn
Já
Það er að mætast held ég á mánudaskvöld
Já, ef ekki segja bara Lúsinni þar verið reikinn
Það mjög líklegt
Hvernig heldur að Craig Dawson hafi sofið í nótt?
Bara ömulega hérna, skott maður var ekki með hann í fantasy liðinu hér mínus eitthvað slatti
sétt maður Everton með allavega góðan sigur maður var svona farin að hafa veist, ekki það mér sér sama Everton mætti alveg fara niður mín vegna en maður var svona farin að halda þetta gæti orðið núna tímabili sem þið fara niður en svo takaði núna bara 4-0 Úlfan og eiga Liverpool náttúrulega heima
þeir eru góðir gær
já mjög góð Ashley Young fann að skora aukaspinnu aftur og þetta var bara
virkilega
Já,
hvað var það?
Það veit enginn
Það er dæmt rangsta á hérna Mangala sem að þú veist hleypur úr rangstöðinu
Þetta er bara djók
Ég hef ekki séð svona áður Alltaf er það komið ljós að maður skilur ekki alveg fótboltaðin sem maður held sko.
Aston Villa með 3-1 sigur á Brentford
Rodgers með alvöru mark Nýbúin að aflita sig og þeir eru konir á beinubreiðina aftur
Já, þeir voru búin að vera í lægð
Já, mikið í lægð
En þeir eru hann í þessari baróttu með mögulega þetta fymta sæti Þá voru síðan auðvitað leikir á þriðjudagskvöld Root er mættur til Lester Stjáni
Já, það tók 1.38 fyrir Vordín að komast að blaðundir Hann stjórn og hann fáð maður kallinn og þetta var bara maður fekk smá rík í augun hann að sjá rútaran byrja hann að drilla og ná í þrjú bara virkilega mikilvæg stig
Og ég held sér geggjur áningi
já, bara, úst, það svo mikil ára yfir sem gæja
já, líka þegar ég sá það á faðmast þá já. Myndi ég að mig á að Vardý sló með hans næstur ára ekki
næstur ára ekki röð
ára ákveðin stund
og svo Palace með úti sigur á Ipswich sem nú leitt mikilvæg sigur fyrir Crystal Palace
Ipswich og Southampton er farin yfir sig og Úlfarnir bara jafnvel líklega við erum að geta bara að sé að þetta sé bara ráði fyrir jól hvaða liði fara niður
Herru, það er alveg tveir fínir leikir í kvöld þótt að sé ekki ykkur hérna, þótt að sé ekki ykkur þessi risalið en Fulham Brighton strákar það er markaleikur
já, 100%
Bormo Tottenham, hvernig leggst þetta í Tottenham
ég verði ekki verið að bjarsi
já, við verðum svo langi með það
já, ég held að hann æfði gær og hann var bara veikur helgir, hann var ekki meiddur Kulusevski, ef að Kulusevski startar og svo langið þá getum við alveg unnið á auðvitað á þessum velliðan ég er, þeir eru helvíti öflugir. Í róla er að bara elda helvíti góðan graut á það.
Já. Ég ætla vona að svo langt er í þessu úr eða skorar.
Já, þetta 3-2. Þetta verður rugl.
Já. Herru drengir, áður en að við svona höldum lengra þá langar með aðeins að fara. Það var eitt leikur í La Liga í gær.
Já, já.
Real Madrid og Barcelona, þau eru bara, þessi titill virðist bara að vera up for grabs.
Heldur betur og Bilbao vinnur hann að koma sigur og Mbappe klúrar öðru vítinu í og hvað, 2-3 vikum, eitthvað slegis. Klúrar móti Liverpool, ég veit ekki hverju.
Nei, bara viku.
Hverju hann látið taka þetta víti, en menn, þetta var dýrt og þau eru farið á toppi með sigri, en það er... maður held að þetta væri búið
þetta að ganga bölvanlega hjá honum
já.
En... var þetta ekki eitthvað pínu lesið
hann myndi ganga illa hjá honum
ja, svona, þú veist, þetta eitthvað brass
jú, þetta náttúrulega bara flóki að komin í real þú veist, þetta gekk fárálega vel í fyrra hjá þeim svo kemur hann að það disruptast allt það engin, veist, þetta ég held að þetta mjög flóki sko.
Hann samt með 20 leiki, 10 mörg og 2 assist 2 vítaklúður
eru Barcelona og Real Madrid að bjóða allting og Madrid bara í dansið Þeir eru búin að vinna
hvað fjóra eru auðvitað. Þeir eru líka búin að vera sannfærandi.
Já, já.
Það var ekki gaman að maður fylgist vel með líka TV og hérna, ég horfði á einmitt bassa á móti mínum mönnum í Mallorca á þriðjudaginn og þessi Jamal sko.
Já, hann bara breytir öllu.
Já, þessi stóðu sendið hjá hann, sáuðu hana, þannig hann tók hann það utanfótar.
Já, já.
Sali Heimir ekki verið sáttur að hann verið gefa utanfótar sendingu en þetta var sturlu sendingu og þessi krakki, hann verður eitthvað. Hvað ætli hann fara, sé að fara að fá í laun í næsta samningi?
Það er verið að selja ykkur innviði
Já, það hlýtur að vera
fjórmán,
Ekki geta að fara í spænsku konungsfjölskylduna eins og Madrid að liði þannig að það þarf að fara í annað þar Herðu, líka aðeins til Ítalíu jákvæðar fréttistrákar, Albert komin aftur á völlin kom inn á í, hvað, á móti Empoli unni í Vító, hekki?
Töpu
í
Vító
En ég meina bara geggja að fá hann aftur út á völl
Heldur betur
Já og Hákur líka fara hann að spila
Já
Líl Þannig að
maður Það verður gaman fyrir Gunn Lagsson að velja sinni fyrsta hóp Já, verið sannlega, þeir verður sannlega ekki í fyrsta hópnu því hann verður í Það er
janúarverkefni
Í mars Gegn Kósóunum
Ertu þar? Er þetta bara Arnari?
100% Ég búin að segja Ríkkar var nú í heimavinu á Tenerife um daginn
Og þetta stendst allt?
Já, ef að stendst ekki þá geti tífærin þetta að rífi gikkin slíkar voru hérna blammeringar
það er bara þannig við þurfum bara
að bara heimir Hallgríms skúpið mitt sem ég fekk í kvalferragöngunum og leiðinu búið að skaga það sem ég var að tvíta undir stýri í fyrsta og síðasta skiptu aðeins
Herra strákar förum núna í landslið en íslenska karlalandsliði fótbolta verður í þriðja styrkleikaflokki af 5 Það verður dregið í undankeppni HM 2026 og það dregið eftir 8 daga, 13. desember, þá kemur þetta í ljós hvar við verðum. Það dregið í 12, 4 og 5 liða riðla í Zurich og þetta hefst, sem sagt, keppnin hefst í mars. En við Íslendingar, við verðum náttúrulega í september
Ég verðum í fjóra leiða reyli
Já. Sko, styrkleikaflokkur, förum bara rættir þetta Styrkleikaflokkur 1, bara svona usual suspect Þetta eru Frakkland, Spán, England, Portugal, Holland, Belgía, Ítalía, Þýskaland, Króatía, Sviss, Danmörk og Austurríki Annað styrkleikaflokkurinn, þetta eru Úkraína, Svíþjóð, Tyrkland, Wales, Ungverjaland, Serbía, Póland, Rúmenía, Grikkland, Slóvakía, Tékkland og Noregur í okkar styrkleikaflokki eru Skotar, Slóvenar, Írar, Albanir, Norður Makedónar, Georgía, Finnar, Norður Írar, Svartfellingar, Bosnía og Ísrael. Svo eru þarna fjórði styrkleikaflokkur, þetta er Búlgaría, Luxemborg,
nákvæmlega.
Sko, ég ætla að henda ykkur í smá heimavinnu, on the spot. Hver er draumariðlinn okkar og hver er martröðin?
Draumariðlinn eins og við viljum fara upp.
Já, ekki? Já, við erum að líta eins og við eigum möguleika að fara 2026.
Sko, ég ætla að henda belgarum í drauma
ég var einmitt að
og fyrsta bóti
já, ég,
þeir geta ekki
nei, það er allt upp í háalofti þarna og ég
þú er ekki Sviss í smá dánsveiflu líka
sko, ég finnst bara, ég horfði fyrst á Sviss og Austurríki það bara svo rútínur og öflu lið Króatinnar hugsaði
og
ég bara nenni þeim ekki
nei, nenni ekki Króatinn
þannig að fyrir draumariðli minn er allan að belgar úr fyrsta bóti
ok, öðrum bóti, Ingimar
það er það að vera rúmenanir
já
Sammála því Margir getur hugsa grikkir En grikkir er náttúrulega frábæra þjóðdild
Það er alltaf að taka rúminna
Já, ég held ég taki þú
Fjóruði styrkleikaflokkur bara sem upp á gannið
Það er nú bara eiginlega lott og
gætum alveg óöfnir þarna sko.
Já, mér finnst þetta samt allt eitthvað einslið. Ég ætla að henda, þú veist, þetta gæti verið allt eystrasaltið.
Ég myndi taka Litáin sko.
Við rekognæstum sko.
Og svo viljum við þetta San Marino. Við viljum fá San Marino.
Við getum ekki fengið þetta.
Ah, alveg rétt, við erum fjórir. Rétt, rétt.
Pirandi sem vera Orri Steinn til dæmis að fá ekki þessa leiki.
Nú, fáum leiki út í San Marino. Bæta bara marka pitti bara í þessu.
Aron Einar setti þrennu á móti Liechtenstein sko.
Stjáni, ertu sammála þessum svona draumariðli?
Ég myndi vilja taka hérna Ralf Ragnig og kennunum fótbolta á Laugardalsvelli og hérna en það verður hörku leikur og leikir en ég nenni ekki að fá núll stig og spila við Frakka Spán, England, Portugal
ég veit ekki með Hollendinga samt
ég var reynda til í Ítalina bara. Þeir eru ofta að slippa í svona undakefni
það er ofta eitthvað algjör þvælega gangi þar
fá...
ég ætla að halda mig í Belgíu
ég tek í Ítalina
ok, annars
styrkleikaflokkur þá verður ég bara til að fara í hérna
er þetta martröðu núna?
Nei, þetta er draumurinn
já,
draumurinn minn, þetta er íslenski draumurinn og ég segi Ítalía svo er ég til að taka veilsverðana við eigum að vinna veils þegar við erum komið með alvöru fótboltalið og alvöru þjálfara
okay.
og svo í fjórða styrkleikaflokki þá teki bara færeyjar við pökkum þessu færeyingu saman anskotin hafi
Stjáni 13. desember, það er dregið hver martröðun okkar?
Spán
Ég myndi að segja Tyrkland
Já, Tyrkland
Tyrkinn eru bara ógeðslega góður Spán,
Tyrkland og svo hérna, í fjóra styrklaflokki það ég nenni ekki að fara til Azerbaijan sko. Ég líka að hugsa buddunni hjá KFC það dýrt
Ertu sammála?
Já, ég er með Spán reyndar og fyrsta Svíarnir ég held bara Kulusevski, Ísak, Gökjöris
Ég myndi heldur ekki að fá Öðegard og Holland og þeir eru fara að vinna okkur eitthvað 3-4-0
Ég nenni bara ekki að horfa á Gökjöris og hérna, Ísak er að hlaupa á Daniel Leo og félaga Ég bara, eiginlega geta ekki
Hérna, ég veit ekki alveg hvernig þetta reiknað þú veist, ég kannski fylgist ekki nógu vel með þessu en Noregur í öðrum styrkleikaflokki stjáni þeir hafa ekkert verið á stórmótum sko. Hvað, hérna...
Þetta voru að gera eitthvað í þjóðadildi núna þeir eru búin að vera klifur
Þjóðadildi skiptir sem satt máli alltaf að tala með svo mægstundum, þetta er bara æfingaleikir
já, það er bara ekki þannig
Þetta er náttúrulega, þú veist, ef þú stendur vel þá ertu velunaður, en ef þú stendur illa þá átt alltaf annað séns í þessum undarriðlum en þjóðdeildin skiptir vissulega máli
Heldur betur þungavægtin verður ekki mikið lengri í dag við erum búin að gera þetta svona allt sem upp sem gerist í vikunum við verðum hérna í opinni dagskrá á morgun þá ætlum við að hita upp fyrir helgina og verðum í góðum gír takk í dag